Surja El Furkan. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I madhëruar qoftë ai, që ja zbriti dalluesin, Kuranin, robit të vet Muhamedit, që të jetë paralajmërues për të gjithë botën. Ai të cilit i takon sundimi i qijeve dhe i tokës. Asnjë birr nuk ka lindur ai, e asnjë ortak nuk ka në sundimin e tij. Ai krijoi çdo gjë, duke e përcaktuar në mënyrë të qartë e me urtësi. Megjithatë, ata, idhujtarët, adhuruan në vend të tij zotat të tjerë, të cilët nuk mund të krijojnë asgjë, sepse edhe vetë janë të krijuar. Ata nuk kanë në dorë për veten as dëm e as dobi. Nuk kanë në dorë as vdekje, as jetë e as ringjallje. Ata që nuk besojnë, thonë, ky Kurani është vetëm se një gënjeshtër, që ai, Muhamedi, e trilloi dhe për këtë e kanë ndihmuar edhe njerëz të tjerë. Në të vërtet, janë ata që bën një padrejtësi të madhe dhe një shpifje të ulët. Dhe ata thonë për Kuranin, këto janë legjenda të popujve të lashtë, të cilat ai, Muhamedi, kërkoj që t'i shkruen dhe i lexohen ati mëngjes e mbrëmje. Thuaj, Kurani është zbritur nga ai, që e di të fshehtën në qiej e në tokë. Ai është falës i madh e mëshirë plot. Ata thonë gjithashtu, ç'është ky i dërguar i cili ha ushqim dhe ecën në për tregje? Përse nuk i është dërguar ati një melek dhe të bëhet me të paralajmërues? Ose, përse nuk i është zbritur një thesar? Ose, përse nuk ka një kopsht për të u kënaqur me të? Të ligjë të thonë, ju vërtet po pasoni një njeri të magjepsur. Shiko çfarë shembuj sjellin për ty. Por, me këtë, ata humbën shumë larg dhe ata kur nuk mund ta gjejnë rrugën e drejtë. I lartësuar qoftë ai, i cili po të dëshironte, mund të të jepte ty mirësi më të mëdha nga ç'thon ata. Kopshte në të cilat rrjedhin lumenj. Ai mund të të dhuronte edhe kështjella të shumta e madhështore. Jo. Ata nuk e besojnë ditën e gjykimit. Dhe ne kemi përgatitur zjarr flakërues për ata që nuk e besojnë ditën e gjykimit. Kur ai, xhehenemi, i shoh ata mohuesit e Zotit prej një vendi të largët, ata do të dëgjojnë furinë e xhehenemit dhe zërin e tij të tmerrshëm. E kur të flaken në të, në një vend të ngushtë lidhur në pranga zjarri, aty do të luten për shkatërimin e tyre, do të luten për t'u zgjësuar. Këtë ditë, mos u lutni për shkatërimin vetëm një herë, por lutuni shumë herë. Thuaj, a është më i mirë zjarri i xhehenemit, apo xheneti i përjetshëm, i cili u është premtuar si shpërblim të devotshmër? Ai është përgatitur e stolisur për ta si shpërblim për adhurimin dhe bindjen ndaj Allahut, dhe ai do të jetë vend qëndrimi i tyre i përjetshëm. Ata do të kenë në të gjithçka që dëshirojnë, e aty do të banojnë për jetë. Ky është për Zotin tënd një premtim i rëndësishëm që nuk e thyr. Ditën kur ai do t'i tuboj ata dhe idhujt, që ata adhuruan veç Allahut, do të thot idhujve, a ju qet ata që i udhëzuat ropët e mi që t'ju adhurojnë, apo ata vet e praktisën rrugën e drejt? Ata do të përgjigjen, lavdia qoftë për ty. Kur nuk do të parapëlqenim që përveç teje të kemi mbrojtës tjetër, por ti begatove me të mira ata dhe të parët të tyre, dhe ata i haruan paralajmërimet të tua dhe u bën popull i shkatëruar. I dhujtarve do t'u thuhet, këta e përgënjeshtruan atë që thatë ju, dhe tashmë ju as nuk keni mundësi të shpëtoni, as të ndihmoheni. Dhe cili do prej jush që bën pa drejtësi, ne do t'i japim një dënim të madh. Ne edhe para teje quam të dërguar, por edhe ata ishin njerëz që hanin ushqim dhe esnin në përtregje. Ne ju bëm të jeni sprov për njëri tjetrin. A do të jeni të durush? Allahu është ai që shet çdo gjë. Ata që nuk shpresojnë takimin me ne, thanë, përse të mos na dërgohen melek si profet në vend njerëzve, ose përse të mos e shohim Zotin tonë? Vërtet, ata e te çmuan shumë lart veten e tyre dhe e te i kaluan me arrogancën e tyre të madhe. Ditën kur të shohin melekët, kur të merret shpirti ose në varr ose në ringjallje, nuk do të ketë gëzim për keqbërësit. Ata, melekët, do t'ju thonë, ju është ndaluar gjithçka e mirë, e ne do t'i kthehemi ndonjë vepre që ata e bën në këtë botë dhe do t'a bëjmë atë hi e pluhur. Banorët e xhenetit do t'jenë mirë atë ditë në banesën e tyre dhe do t'kenë vendin më të mirë për pushim. Ditën kur qielli do të qahet nga retë dhe melekët do të zbresin radhë, radhë, atë ditë sundimi vërtet i takon krejtësisht të gjithë mëshirshmit. Për jo besimtarët, ajo do të jetë një ditë e vështirë. Atë ditë, keqëbërësi do të kafshoj duart e veta dhe do të thotë, oh, i mjeri unë, si kur të kisha ndjekur udhën e drejtë së bashku me profetin. Ah, i mjeri unë, si kur të mos e kisha bërë mik aksh njëri. Në të vërtet, a i më largoj mua prej udhës së drejtë Zotit, pasi më pati ardhur qartësisht dhe plotësisht. Shejtani është veç se tradhtar për njëriun. I dërguar i tha, o Zoti im, vërtet, populli im e braktisi këtë Kur'an. Ja kështu, ne lejuëm që çdo profet të ketë një armik prej keqbërësve. Por mjafton që Zoti yt jetë udhërfyesi dhe ndihmëtari yt. Ata që nuk besojnë thonë, përse të mos i zbriste Kur'ani atij Muhamedit i gjithi për një herë? Ne e shpallëm ashtu pjesë-pjesë, në mënyrë që të forcojmë zemrën tënde në përmjet ti. Ne të solëm atë ca nga ca, a jetë pas a jeti. Dhe ata nuk të bëjnë do një pyetje, e që ne të mos të zbresim të vërtetën dhe shpjegimin më të mirë. Ata që do të tubohen me fytyrët e tyre përmbys në xhehenem, pikërisht atyre u përket vendi më i keq, dhe mua ta janë më të humburit nga rruga e drejtë. Për para këti, ne i patëm dhënë Musait librin, dhe i caktuam vëllan e vetë, Harunin si ndihmëtar. U thamë, shkoni të dy të populli që ka mohuar argumentet tona. Ne, vërtet i shkatruam ata krejtësisht. Edhe popullin e Nuhut, e shkatrua mashpër, kur i mohuan të dërguarit. Ne i përmbytëm ata dhe i bëm argument për njerëzimin. Për keqëbërsit, ne kemi përgatitur dënim shumë të dhemsh. Edhe Adët, Themutët, banorët e Resit, e shumë breza ndërmjet tyre i shkatruam. Se cilit prej tyre u patëm sjellë argumente për të marrë mësim dhe se cilin për e tyre i shkatruam krejtësisht për mohimin dhe gjunahet e tyre. Dhe ata, i dhujtarët, me siguri kanë kaluar pran vendbanimit, i cili u shkatrua me atë shiun e të mërshëm. Atëhere, a nuk e vështrojnë ata me sytë tyre atë ndëshkim të madh? Jo, por ata nuk kanë frikë ringjallje. E kur të shohin ty, të marrin vetëm për tallje. A ky është ai që Allahu e dërgoi si profet? Ai gati do të na kishte zmbrapsur prej zotave tanë si kur të mos kishim qenë qëndrestar e besnik ndaj tyre, të mjerët. Shpej do ta mësojnë, kur ta shohin qartë azi dënimin, se kush ishte më largë së vërtetës. A e ke parë ti atë që si të adhuruarin e ti ka zgjedhur pasionin e vetë? Mos vallë, ti do të bëhesh mbrojtës për të? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata janë si bakti. Madje ata janë edhe më të humbur nga udha e drejtë. A nuk e sheh ti se si Zoti yt e përzgjat hijen? Si kur të kishte dashur, do të bënte atë të palëvizshëm. Dhe ne e bëjmë diellin drejtues të saj, të hijes. Pastaj ne e tërheqim atë hijen pranë vetes pak nga pak. Dhe është ai që natën ju a bën si mbules dhe gjumin si pushim, ndërsa ditën e bën si ringjallje për kërkimin e mirësive. Dhe është ai që i lëshon errat si lajmtare për gëzim përpara se të vi mëshira e tij, shiu. Dhe ne lëshojmë ujë të pastër prej qiellit, me të cilin ne japim jetë një tokë të vdekur dhe u ashuajmë etjen atyre që kemi krijuar, kafsh e njerëz të shumtë. Ne e shpërndajmë atë shiun që ata të mendojnë, por shumica e njerëzve nuk deshen gjithë tjetër veç refuzimit. Si kur të kishim dashur ne, do të kishim dërguar në çdo vend banim qortues, profet. Prandaj, ti mos i dëgjojo besimtarët, e lufto kundër tyre me përpjekjet më të mëdha me të, me Kur'anin. Është ai që lejoi të bashkohen dy detë, njëri i pishëm e i shishëm, e tjetri i njelmët e i idhët dhe bëri penges me styre dhe një ndarje që të mos përzihen. Është ai që e krijoi njeriun nga uji, fara, dhe e vuri në lidhje gjaku dhe gjini. Zoti yt është i gjithë fuqishëm. E me gjithatë, ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk u sjellin as dobi, as dëm atyre. Me të vërtet, jo besimtari bëhet palë me shejtanin kundër Zotit vetë. Por ne nuk të dërguam ty për qëllim tjetër, përveç se si përgëzues dhe si qortues. Thuaj, unë nuk kërkoj kurfar shpërblimi prej jush për këtë, por vetëm kusht të dëshiroj të marë rrugën që e shpije drejt Zotit të ti. Dhe mbështet ju të përjetëshmit që jeton e nuk vdes kur dhe madhëroje me lavdin që i takon. Dhe mjafton ai që ti njohë gjunahet e robëve të vetë. Ai krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda 6 ditësh. E pastaj u ngrit e qëndroi mbi arsh. Ai është i gjithë mëshirshmi. Atëherë, pyete për të ndonjë të ditur. Kur u thuhet atyre, bëjni sejdë të gjithë mëshirshmit, ata thonë, e kush është Rahmani, i gjithë mëshirshmi? A ti bëjmë sejdë sepse na urdhëron ti? Dhe kjo u ashtoi edhe më shumë largimin nga besimi i drejtë. I madhëruar është ai i cili vendosi në qiell yje dhe vendosi në të diell që ndriçon dhe ngro, e hën të shëndriçme. Është ai që krijoi natën dhe ditën që të ndjekin njëra tjetrën. Në këtë ka fakte. Për këdo që dëshiron të mendoj në madhërinë e ti, ose dëshiron të jetë mirënjohës. Adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin në për tokë të qetë, e kur ignorantët u drejtojnë atyre me fjalë fyese, ata thonë, paqe, selam. Janë ata që për hir të Zotit të tyre, natën e kalojnë duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë, duke falur namaz. Janë ata që thonë, o Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtje në xhehenemit, sepse vuajtja në të është vërtet gjëja më e rëndë. Shumë i keq është vërtet ai xhehenemi, si vend banim dhe vend qëndrim. Adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, e as nuk janë dorë shtrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur. Janë ata që veç Allahut nuk i luten as një zoti tjetër dhe nuk e vrasin atë të cilin Allahu e ka ndaluar të vritet, verse kur e meriton në bazë të drejtësis dhe nuk bëjnë imoralitet. Kush i bën këto, e pret në dëshkimi. Ati dyfyshohet dënimi ditën e kiametit dhe aty mbetet përgjithmonë i poshtruar. Përveç se nëse pendohet, beson me besim të drejt dhe bën vepra të mira. Këtyre, Allahu ua shëndron të këqijat në të mira. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Dhe kushdo që pendohet dhe bën vepra të mira, ai është kthyer me të vërtet tek Allahu me një pendim të sinqert. Adhuruesit e të gjithë mëshirshmit janë edhe ata që nuk dëshmojnë duke gënyer dhe kur rastësisht kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke e shmangur me dinjitet. Dhe ata që kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk u kthejnë shpinën si kur të ishin të shurdhër atë verbër. Edhe ata që thonë, o Zoti ynë, na dhuro kënaqësinë, që gratë tona dhe pasardhësit tanë të jenë kënaqësia e syve tanë, e na bëj udhëheqës të të devotshmëve. Këta janë ata që do të shpërblehen me vendin më të lartë në qiell, për shkak se ishin durimtar, dhe aty do të priten me përshëndetje dhe selam. Aty, në kënaqësitë e përjetshme do të jenë përgjithmonë. E sa vend banim dhe vend qëndrimi mirë është ai. Thuaj ju mohuesve, e si të kujdeset për ju Zoti im, nëse ju nuk i luteni atij? Por ju e keni mohuar atë, prandaj dënimi do të jetë i pashmangshëm.